тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы. Армысыздар, қадірмен дағайын, бүгін қаңтар айының 29-ы күн жексенбі, қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында сағат отырған өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстырады. Египетте жоғарғы палатаға сайлау басталды. Бүгін Египетте жоғарғы палата шура кеңесіне сайлау өтіп жатыр. Сайлаудан кейін парламенттің қос палатасы Египеттің жаңа конституциясын әзірлейтін комиссия құрады. Шура кеңесіне депутаттар сайлау екі кезеңмен жүргізіледі. Осы жексенбі дүйсенбі күндері Каир мен Александрия қалаларының және 13 провинцияның сайлаушылары дауыс береді, ал келесі 13-14 ақпан күндері қалған 14 провинцияда дауыс берулер өтеді. Шура кеңесінің 180 депутатының 3-тен 2-сі партиялық тізіммен, қалғандары тікелей дауыс беру жүйесімен сайланады. Египет парламентінің төменгі палатасы Халық ассамблеясының жақында өткен сайлауында исламистер жеңіске жеткен. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің инспекторлары Иранға 3 күндік сапарларын бүгін бастады. Олар елдің ядролық нысандарын аралмайды. Ресми ақпараттарға қарағанда МАГАТЭ өкілдері Иран басшыларымен кездесулер өткізеді деп жоспарланған. Дегенмен Иранның ИРН агенттігінің өз дерек көзіне сілтеме жасап хабарлауына қарағанда, халықаралық сарапшылар Тегеранның оңтүстігіндегі Форд аймағындағы уран байыту зауытына баруы ықтимал. Бұдан бұрын делегация жетекшісі Херман Некертс Тегеранды МАГАТЭ мен қарым-қатынасты ушықтырмайтындай толыққанды ынтымақтастыққа шақырған болатын. МАГАТЭ-нің қараша айында жарияланған баяндамасында Иранның ядролық қару жасауға әрекеттеніп жатқанын дәлелдейтін айғақтарды бар деп атап көрсетілгенде, Тегеран әрдайымда өздерінің мұндай мақсаты жоқ екенін мәлімдеп келеді. Бүгін Иран Еуроодақ елдеріне мұнай жөнелтуге эмбарго салу мәселесін шешеді. Шешім қабылданса, ол заң жобаларын тексеретін орган Конституцияны қадағалау кеңесі бекіткен соң күшіне енеді. Өткен аптада Еуроодақ 1 шілдеден Иран мұнайының экспортын тыйым салып, Иран орталық банкының еуропалық активтерін қатырып тастаған болатын. Тегеранға ядролық бомба жасауға қолданылуы мүмкін уран байыту шараларын тоқтату үшін санкциялар біраздан бері салынып келеді. Иран болса өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатқа арналғандығын мәлімдейді. Индонезияда дауыл құрбандарының саны өсіп барады. Тропикалық циклон дауыл салдарынан опат болғандардың саны 14-ке жетті. 60 адам түрлі жарақат алған. Ява аралының тұрғын аудандарында 2000-нен астам үйлер қираған. Дауыл көптігін ағаштарда түп тамырмен қопарып кеткен. Игги циклоны Үнді мұхитының оңтүстік жағалауындағы индонезиялық аралдардан басталған. Қазір оның екпіні бәсеңдеп Индонезиядан алыстап бара жатыр. Сирияда үкіметке қарсы тағы бір наразылық акциясы басып жаншылғаннан кейін Араб Лигасы өзінің 100-ге тарта бақылаушысын бұл елдегі қызметін тоқтатады деп хабарлады. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров жақында ғана бақылаушылар мандатын бір айға ұзарту жөнінде өтініш жасаған Араб Лигасының бұл шешіміне Мәскеудің таңданысын жеткізді. Бірқатар араб елдері жұма күні Араб Лигасының ұсынысы негізінде дайындалған президент Башар Аль-Асадтың биліктен өз еркімен кетуі туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің қарар жобасына қолдау танытқан Ресей мұндай жоспарды қолдамады. Сирияның оппозициялық ұлттық кеңесі шет өлкелердегі Сирия диаспорасын жексенбі күні Ресейдің әр елдегі елшіліктер алдында Мәскеудің қауіпсіздік кеңесінің қарар жобасын қолдамауына байланысты наразылық акцияларын өткізуге шақырған болатын. Ресей өзінің жеке қарар жобасын ұсынып, онда Сирия дағдарысы үшін Асадтың әскерлері де оппозицияда екі тарапта бірдей айыпты деп атап көрсеткен. Жексенбі күні Сирияда қақтығыстар тағы да жалғасқан. Онда 16 әскери күштердің, үкіметтік күштердің 16 жасағы мен 5 бейбіт тұрғынның қаза тапқаны жөнінде хабарланып отыр. Жексенбі күні 29 қаңтар күні 72-ге қараған шағында ұзаққа созылған науқастан кейін қазақстандық белгілі тележурналист Дүкеш Байымбетов қайтыс болды деп хабарлап отыр. Ақпарат агенттіктері телевизия саласының ардагері Дүкеш Байымбетовтің есімі мен үні қазақстандықтарға жақсы таныс болатын. Дүкеш Байымбетов советтік жылдары орталық телевизия мен бүкілодақтық радионың Қазақстандағы меншікті тілшісі болған болатын. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар, хабарларымыз